Here, baie dankie dat ons ons oë kan opslaan tot U wat in die hemel troon en dat ons kan weet, ons hoef nie te wonder nie, ons kan weet dat ons hulp, ons in staatstelling, elke greintjie krag in ons liggaam is van U alleen. U wat die skepper is van hemel en aarde, U wat die alleenwyse God is, U wat genoem word wonderbaar, sterke God, ewige Vader, vrede Vors, daar is niemand soos U nie. En dankie dat U ook in hierdie aand ons by mekaar gebring het rondom U woord. Kom en verheerlik U self in ons midde. Amen. Vind ons nooi om oop te maak by die 7de hoofstuk van die boek van Hosea. Hosea hoofstuk 7, en ons gaan vanaf vers 1 saam lees tot en met vers 16. Die hele boek van, of die hele hoofstuk van Hosea 7. Dis weer God wat praat en is weer die Here wat op 'n baie positiewe noot begin. Hy sê, terwyl ek Israel genees, word die ongeregtigheid van Efraim openbaar en die booshede van Samaria, want hulle pleeg bedrog en die dief breek in en 'n rowerbende plunder op die straat. En hulle sê nie in hulle hart dat ek aan al hul boosheid dink nie. Nou omsingel hulle dade hulle, dit lê oop voor my aangesig. Met hulle boosheid verblei hulle die koning en met hulle leuns die vorste. Hulle is almal owerspelers, hulle is soos 'n oond wat bly brand. Ook al het die bakker opgehou met stook, vanaf die deeg gekneed word, totdat dit deur suur is. Op die dag van ons koning is die vorste siek van verhitting deur wyn. Hy steek sy hand uit na die spotters. Ja, hulle het al hard gemaak soos 'n oond in hul arglustigheid. Die ganse nag deur slaap hulle bakker. In die môre vroeg brand dit soos 'n vuurvlam. Hulle almal gloei soos 'n oond en verteer hulle regeerdes. Al hulle konings val, daar is niemand onder hulle wat my aanroep nie. Efraim, hy vermeng hom met die volke. Efraim is 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie. Hoe lyk 'n roosterkoek wat nie omgekeer is nie? Hy brand. Jy weet, ons in die Ooskaap is baie lief vir roosterkoeke nou. Ek moet ook nou versigtig wees om te sê ons in die Ooskaap, en ek is so lank al by julle. Maar ek maak soms hier by die huis roosterkoek. Ons is baie lief daarvoor, saam met braaivleis. Ons is nie groot pap eeters nie, maar Kabous het my al reg gekry, ek eet sy pap graag. Maar partykeer gebeur dit dat jou vuurtjie so 'n bietjie flou raak het, jy het al agter gekom en dan kyk, my klomp kinders kan nie wag vir die roosterkoek nie. En dan skep ons maar op en ons los 1 of 2 of 3 of 4 op die kole. Nou dit het al met my gebeur dat ek so lekker eet saam met die vrou en kinders, dan vergeet ek van daai. En dan lyk hy nie te mooi nie. Hy word kliphard. Hy word swart. Hy word nie lekker om te eet nie. Dit is my baie interessante beeldspraak wat hier gebruik word. Vers 9. Vreemdes verteer sy krag en hy bemerk dit nie. Ook is grysheid oor hom uitgesprei, en hy weet dit nie. Ja, die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom, en tog bekeer hulle nie tot die Here hulle God nie, en ondanks dit alles, soek hulle hom nie. So het Efraim dan geword soos 'n onnoosele duif, sonder verstand, hulle roep na Egipte, hulle gaan na Asir. Wanneer hulle gaan, sal ek my net oor hulle uitsprei, soos die voëls van die hemel trek ek hulle neer. Ek tugtig hulle soos in hulle samekoms aangekondig is. Wee hulle, omdat hulle van my weggevlieg het. Verwoesting oor hulle, omdat hulle teen my oortree het. Ek, tog wou hulle verlos, maar hulle het leuns teen my gespreek. Ook roep hulle nie van harte na my nie, maar jammer op hulle bedde. Terwille van koring en mos kerwe hulle self stikkend, hulle is opstandig teen my. Alhoewel ek hulle arms geoefen versterk het, het hulle kwaad teen my beraam. Hulle keer terug, maar nie na bo nie. Hulle is soos 'n bedrieglike boog, hulle vorste sal val deur die swaard, weens die skeldwoorde van hulle tong. Dit is hulle bespotting in Egipte land. Net tot sover uit die kosbare woord. Vriende, kom ons bid net saam, jy kan so bly sit. Wonderlike Hemel Vader, wanneer ons in hierdie aand, in hierdie momente lees uit die woord uit, Here, dan word ons intens bewus van u wat God is, wat bedroef is oor die toestand van u volk, wat soos 'n vader, Here, en ek druk dit uit met groot respek, en ek plaas dit in aanhalingstekens, soos 'n vader wat verlang na 'n kind se toewyding en liefde, voel u soos 'n vader verworpe, omdat hierdie kinders afvallig geword het, en geen belangstelling toon, om u lief te hê soos 'n vader liefgehê wil word nie. Here, wanneer ons na hierdie dinge luister, wanneer ons dit lees uit u woord uit, dan word ons ook bewus van dat dit nie anders is in die dag waarin ons onsself bevind nie. Here, dit is geensins skielik dat dit by ons in ons land, onder ons eie mense, onder die verskillende volkere van die land van Suid-Afrika, dat dit anders gaan nie. Oor die 2000 jaar later is dit nog dieselfde refrein, dieselfde wat plaasvind, en ons weet dat die woord vir ons ook waarsku, dat die woord vir ons sê, let op hierdie dinge, wanneer hierdie dinge beginne gebeur, jyself maak 'n groot punt daarvan om in Matteus 24 juis vir ons 'n volledige uiteensetting te gee van die tekens van die tye. En baie van hierdie dinge wat ons hier in 'n beeldspraak vorm van gelees het, sê u prompt uit in Matteus 24. Waarsku ons. Ons het liedere wat ons sing om ons oë op die wolke te hou. En Here, ons weet van hierdie dinge. Maar tog merk ons op. En nou praat ons as die herder en die pastoor van die kudde, merk ons tog op dat hierdie dinge ook van tyd tot tyd onder ons kop uitsteek. En daarom is dit nodig dat ons in hierdie aand vanuit u woord uit, Here, moet ons praat, moet ons dit kom sê wat u op ons hart kom afdruk het. Baie dankie dat ons ook kan ervaar hoe dat u mense kom oprig, hoe dat u kom herstel, hoe dat u kom nuut maak vir hulle wat gewillig is om voor u te buig, vir hulle wat gewillig is om die heerskappy van hulle lewens aan u oor te gee, vir hulle wat bereid is om te erken en te sê, ek het gesondig, ek het God teleurgestel, ek het nagelaat wat God van my verwag. En so sê u vir ons in die eerste vers alreeds, dat u volk wil genees. En sê u dit vanavond vir ons ook, Here, dat u met ons bemoeienis wil maak. Terug is daar net nou in die konsistorie gebid, ons is nie maar net vanavond hier by mekaar nie, u te afspraak met ons. Ek dank u vir elkeen wat vanavond die besluit ook geneem het om op te kom na u huis. Daarom vra ek, Here, kom nou, kom spreek u in ons midde, kom verheerlik u uself, kom maak u dit stil in ons harte, Here, dat wanneer ons u uitbeweeg huis toe, dat ons elkeen kan weet, dis nie Gerry wat tot ons gespreek het nie, maar die Here het in my hart kom roer, soos daar terecht ook gebid is vanaand in die konsistorie, die Here het ook in hierdie dag tot ons kom spreek alreeds. En dankie Vader, dat ons u nou kan vertrou, dat u krag deur die swakheid van 'n mens volbring sal word, en dat U in ons midde teenwoordig is. Al die lof en al die eer van ons harte, gee ons in die moment aan U, want U alleen kom dit toe. In Jesus' naam bid ons dit. Amen. Liewe broers en susters, ons het vanochtend met U gepraat na aanleiding van hoofstuk 6, die vierde tekstvers. Gaan dit net weer vir U lees. Wat sal ek met jou doen, o Efraim? Wat sal ek met jou doen, o Juda? Aangesien julle liefde is soos 'n morewolk en soos 'n dou wat vroeg weer verdwyn. Wat sal ek met jou doen? Jy weet, vriende, toe ek vanochtend baie vroeg in die studeerkamer is en hierdie dinge net weer oordink en voor die Here buig, toe wonder ek in my eie lewe, hoeveel keer het die Here al oor my gevoel, wat sal ek met jou doen, Gerrie? Jy weet, vriende, dis my net asof ons by 'n punt kom in ons lewens, dat ons baie keer lewe, asof ons geen foute het nie. Ek wil dit nie in sonde noem nie. Ek het al mense gehad wat my reg het gesê, ek het nie sonde nie doen nie. Ek het geen sonde waarvan ek weet nie. Dan dink ek, mens, weet ons wat ons sê? God praat met ons uit sy woord uit, hy sê vir Israel, vir sy volk, hy sê dit vir elke kind van God, wanneer ek gaan navorsing doen, wanneer ek gaan teoloog en manne wat boeke geskryf het, manne wat God lief gehad het en wat hom gesoek het en wat ons noem kommentare geskryf het, dan sê almal die doel van hierdie boek is vir God se volk en elke Christen wat in ons dag homself 'n Christen noem, wat sal ek met jou doen, weens jou oppervlakkige terugkeer tot my? Wat sal ek met jou doen, weens jou misplaaste kennis van God? Wat sal ek met jou doen, weens jou valse liefde van God of vir God? Ons het gesien dat Israel vergeet het wie God is. Vriende, dit is my asof ons lewe, asof ons reeds op 'n wolkie is soms, en ons is net 'n wolkie bo alle ander mense, ons eien onsself titels toe, ons eien onsself regte toe. Ja, ons is bevoorreg wanneer ons onsself kind van God kan noem. Ja, ons is in die wonderlike posisie om te kan sê, wedergebore, rein deur sy bloed. Maar weet jy, vriende, ons moet nooit in die posisie kom waar ons vergeet met wie het ons te doen nie. En dis 'n fatale fout wat Israel gedoen het. In Hosea hoofstuk 7 merk ons verder op die afval van God se volk, hoe dit beskryf word teenoor God wat getrou is. Hy sê, terwyl ek Israel genees, terwyl ek besig is om my volk te wil herstel, terwyl ek besig, aktief, dinamies, interaksie met hulle het, om hulle weer op te tel, bly hulle besig. Met wat? Word die ongeregtigheid van Efraim openbaar en die booshede van Samaria. Vers 1. Vriende, in my afgelope 20 jaar, as dit die Here se wil is, dis maar baie kort en is baie min jare, maar as dit sy wil is, is ek hierdie jaar, die 4 Desember, 20 jaar, wat ek georden is in die bediening. In totaal werk ek 31 jaar vir die Here. Wat 'n voorreg wat dit is, maar ek wil vir u sê, in daardie 31 jaar van dat die Here my siel gered het, was ek aktief besig om vir die Here te werk, dinamies. Het ek al hoeveel keer mense teëgekom, terwyl die Here by hulle pleit, terwyl die Here klop, hou hulle aan met dieselfde sonde. Het mense gekry, oud en jonk, wat ween, krokodiltrane ween. En wat ons vir hulle uit die woord van die Here sê, jy is besig met 'n verkeerde ding, stop dit, en hou hulle aan. Hulle hou aan. So dit is nie dinge wat ons met u oor praat, wat ons mee onbekend is nie. En nou kom die Here, en hy skryf by monde van Hosea, lê dit op sy hart om neer te pen, En hy skryf in hoofstuk 7 vers 7, hulle allemaal gloei soos 'n oond. Hy praat van die mense, hy praat van die regeerdes, hy praat van die vorste, hy praat van die konings en alle mense. Hy sê, hulle allemaal gloei soos 'n oond en verteer hulle regeerdes. Al hulle konings val, daar is niemand onder hulle wat my aanroep nie. En toe ek hierdie woorde gelees het, was daar in my hart soos 'n dolk steek. Daar is niemand onder hulle wat my aanroep nie. En ek wil vanavond met u praat. En ek wil deur middel van die tema, is daar nog iemand wat God aanroep? Wil ek poog om hierdie mense wat voor my sit, oud en jong, klein en groot. Want ek wil vir u sê, vriende, in die gemeente van Centurion gaan dit nie goed nie. Almal van ons wat dink dit gaan goed, wil ek vir u sê, ek was nou 'n hele paar maande, was ek op die sypaadjie gesit, en ek het van buite af na binne toe gekyk, en daar was tye van mismoedigheid, en daar was tye van wanhoop, en daar was tye van vrae in jou gemoed, al die jare wat jy arbei, is dit wat oorbly, en daar is vrae in die gemoed, van julle leraar, en het die Here maar net weer vir my bemoedig en vir my gesê, maar dis ek wat jou lewe gespaar het, gaan aan met die werk, moenie ophou nie. En as ek vanaand kan poog om mense te vind in hierdie gehoor, en mense wat inluister oor die kanale na hierdie boodskap, en die vraag kan antwoord, is daar nog iemand wat God aanroep, dan sê ek vir jy, kan hierdie klomp mense wat ek voor my sien, nie net Centurion gemeente verander nie, maar ons stad, ons land, as ons gewillig word om God aan te roep. En dan skets hy vir ons in hoofstuk 7, die omstandighede, waarin God wil hê, u en ek moet voortgaan, om hom aan te roep, om hom te dien. Wat is hierdie omstandighede? Die eerste gedagte, is daar nog iemand wat God aanroep, te midde van al die boosheid. Te midde van al die boosheid. Ons vind die woord booshede, boosheid in Josia 7 vers 1, 2 en 3. U kan daar kyk. Hy praat in vers 1 van booshede, in vers 2 boosheid en vers 3 boosheid. Hierdie woord boosheid, is daar nog iemand wat God aanroep te midde van al die boosheid? Hierdie woord boosheid is in Engels die woord wickedness. Die Hebreeuse woord beteken bad, inferior quality, evil thoughts and actions, malignant, kwaadaardig. Dis 'n woord wat ek nooit sal vergeet nie. Malignant, to cause injury, a moral deficiency, the opposite of goed. Is daar nog iemand onder ons wat bereid is om God aan te roep, terwyl ons hier rondom ons die boosheid van hierdie land van ons en die wêreld beleef? Hierdie boosheid spoel oor ons land, vriende. Reg word verkeerd genoem. Verkeerd word reg genoem. Kom ons vergeet die land. Hierdie boosheid spoel oor die kinders van die Here hier in ons midde. Ons is nie meer bereid om verkeerd te noem nie. Ons praat saam, ons kinder saam, ons beswadder saam. Ons laat toe dat ons gemoed besoedel word. Ons laat toe dat ons morele waardes afgebreek word, want ek kan daarom nie sê, o nee, ek gaan nie deel word hiervan nie. Die boosheid spoel deur ons kerkvriende, deur ons gemeente, want ons wat bely dat ons aan God behoort, raak besig en betrokke by dinge wat nie hoort nie. En helaas het een ek die moed gehad om vir iemand te sê, my broer, my suster, wat jy nou sê, het niks met my te doen nie, ek wil nie deel wees van hierdie gesprek nie. Ek het verlede sonoggend hier so ingestap en ek moes beleef vir iemand sê, dit het niks met my te doen nie. Ek is nie predikant in hierdie gemeente om skinderstories te hoor van ander gemeentes en predikante nie. Ek is hier om in hierdie land, hierdie oesland vir God te werk. U maak 'n keuse of u toelaat dat boosheid u beginne besoedel. Dawid skryf in Psalm 7 vers 10, laat toch die boosheid van die goddelose mense einde neem, maar bevestig u die regverdige. Ja, u wat harte en niere toets oor regverdige God. Maak u vanaand 'n keuse. Daar in die sitplek, daar waar u luister na hierdie boodskap, waar u bevind in die wêreld, maak 'n keuse en sê ja, daar is nog iemand hier wat God gaan aanroep, wat nie betrokke gaan maak met boosheid nie. Asaf skryf in Psalm 50 vers 19, jou mond laat jy los in boosheid en jou tong vleg bedrog. Is daar nog iemand hier onder ons vanaand wat bereid is om te sê, Here, ek gaan nie aanroep, ek gaan afstand doen van hierdie evil thoughts and actions, hierdie bose gedagtes wat soms by my pos vat. Vriende, ons allemaal ken dit. Het jy al gehoor van die vergelding gedagtes? Ek sal jou terugkry. Jy dink jy het my nou bygekom, ek sal jou wys, hoe sal ek jou bykom? Daai goed hoort jy by ons nie. Hoort jy by ons nie. Tweede gedagte, is daar nog iemand wat God aanroep en besef, God is alwetend, vriende. Dit sluit my so nou aan by vanoggendse gedagte oor kennis. In hoofstuk 7 vers 2 skryf hy die volgende, en hulle sê nie in hulle hart dat ek aan al hul boosheid dink nie. Nou omsingel hul dade hulle, dit lê oop voor my aangesig. Hierdie volk gaan aan, hulle pleeg hulle boosheid, asof hulle dink God weet hiervan niks nie. Hulle maak asof God nie bewus is nie. Hulle maak asof God geen impak in hulle lewens het nie, maar hulle noem hom onse God. Wanneer het vir hulle voordelig is, dan is het onse God. Ek wil vir julle lees wat hy in daai mooi Engelse vertaling, wat ek baie na kyk, vriende, want hy druk vir my dinge so kosbaar uit. Hy sê in daar die selfde tekstvers, Hosea 7 vers 2, die volgende, her people never seem to recognize that I am watching them. Their sinful deeds give them away. On every side, I see them all. God sien. God hoor, God weet wat u en ek dink, vriende. Maar Israel leef asof hierdie God net 'n entiteit is wat daar geplaas is vir hulle voordeel. Een my grootste taak op hierdie aarde, liewe broers en susters, jong mense, is om God te verheerlik. Hoe kan ek hom verheerlik as ek vergeet wie en wat hy is? As ek maak asof sy karaktereienskappe nie bestaan nie. Dis soos 'n pa weer. Op een of ander manier het 'n pa, 'n vrou te sesde sintuig, né? Dames? Op een of ander manier het 'n pa 7de en 8de en 9de sintuig ook. Jy weet wanneer 'n kind vir jou 'n wollaar storie vertel. Papas, is dit nie so nie? Jy sien dwars deur hulle. As hulle daar by die agte deur inkom en hulle oë ontwyk jou net wanneer jy wil kontak maak, dan weet jy daar's iets in die lig. Mamas, jy weet wanneer iets nie reg is nie, wanneer die dag by die skool nie so goed afgeloop het nie. Ons kinders maak hierdie foute oop, veral ons moderne kinders, want toe ons matriek geskryf het, moes ons net tot by 10 kon tel, julle ook, nie? Net tot by 10 kon tel, dan het ons matriek sertifikaat gekry. En toe ons op universiteit was, ach nee, as jy vir die regte party gestem het, het jy sommer 'n graad gekry. Dis wat van ons kinders dink. Hulle dink ons is stupid. Geliefdes, Israel, verskoon my, het gedink dat God weet nie wat aangaan nie. Ek vra vanaand vir jou, lewe u en ek asof God nie bestaan nie. Maar wanneer ek nood het, dan roep ek tot hom, en dan moet hy gou wys, hy is nog daar. Ons sê partykeer in ons gebede, Here, toon my net, dat u nog daar is. Wys my net nog, dat u nog bestaan. Terwyl hy daar is, en hy wil jou genees, en hy wil jou help in jou nood, maar jy gee hom nie 'n kans nie. Want jy eer hom nie as die alleenwyse God, die ewige sienende God, die alwetende God, die alomteenwoordige God. Het ek nodig om nog van sy karaktereienskappe te noem? Ek lewe my lewe asof hy nie daar is nie. Is daar vanaand nog iemand wat bereid is om God aan te roep en vanaand die knie te buig, geliefde, en te sê, Here, ek bely vanaand, ek maak soms asof u nie daar is nie. 2 Kronieke 16 vers 9 sê, want die Here, sy oë deurloop die hele aarde. Ag, okay, dominee, ek weet dit. En dan vergeet ons wat volg. Sy oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te steen wie se hart onverdeeld op hom gerig is. Het jy mooi gehoor? Sy oë deurloop die hele aarde om jou te ondersteun en jou te help as jou hart onverdeeld op hom gerig is. Is ons nog bereid vanaand om God aan te roep en om te steun op die almag, die alvermoë, die alwetendheid van die Here onse God? Het jy vanaand nog 'n krisis? En is jy bereid om jouself te verklaar, ek kan alleen op u steun, Here my God? Die derde gedagte, is daar nog iemand wat God aanroep? Luister mooi, te midde van leiers wat God versoek. Vriende, die land Suid-Afrika was nog nooit in 'n krisis soos wat ons tans beleef met betrekking tot leierskap nie. Ek praat nie van iemand wat daarvoor intellektueel kan voorkom en wat mense kan besing met woorde nie. Ek sê vir jy, die kerk van die Here op aarde het nog nooit so behoefte gehad aan kragtige leierskap nie. Manne en vroue wat God dien, wat nie agteraf is en leuns praat en leuns toemaak nie, maar wat opstaan vir reg en geregtigheid. In vers 5 van Hosea 7 lees ek die volgende. Op die dag van ons koning is die vorste siek van verhitting deur wyn. Hulle steek sy hand uit na die spotters. In ons land het populariteit, en in ons kerk het populariteit die plek ingeneem van 'n man en 'n leier van God wat nie meng met die verkeerde dinge nie. Dit is nou, as jy gewild wil wees, as jy gewild wil wees in die politieke arena, dan is jy op al die verhoë. Dit maak nie vir jou saak met wie jy jouself verbind nie. Ons sit met leiers wat met rampokkers omgang. Ons sit met leiers wat hulle besig hou met die verkeerde dinge en dit word goed gepraat. En dit is hoekom die land Suid-Afrika, vind ek praat geestelik, ek praat nie politiek nie. Dis hoekom die land ons bevind in die posisie waar ons tans is. want daar is nie meer mense wat bereid is om God aan te roep nie. Is daar nog iemand hier wat die Here sal aanroep vir ons leiers? Nee, ek bid nie vir hom nie. Hy sê dit en hy sê dat en hy boot en nie die party en hy sê dit en hy sê dat. Nee, ek bid ook nie vir die leiers van my kerk nie. Ek hou nie van daai dominee of daai dominee nie. Geliefdes, is daar nog iemand wat bereid is om voor die Here te buig vir die leierskap van Suid-Afrika, vir die leierskap van Godse kerk, ek verwys na Godse kerk op aarde. Ek praat nie noodwendig of net van die evangelies gereformeerde kerk nie. As jy miskien dalk soms inluister, daar sondaande gesprekke ook op RSG byvoorbeeld oor interessante onderwerpe, of as jy miskien kyk op televisie na kanale waar daar gepraat word oor dinge, dan staan jy verstom. Of as jy dalk die Afrikaanse koerante lees waar daar onderhoude gevoer word, dan staan jy verstom oor die dinge wat die leiers van Suid-Afrika kwytraak oor godsdienst. Spraat nie eens oor konstitusionele sake nie. Dit is skrikwekkend. Mevrou, suster, jou eerste leier wat jy voor behoort te bid is jou man in jou huis. As jy sien hy begin een hink en pink loop geestelik, bid vir hom. As jy sien dat die bottel begin sy vriend word in plaas van God, bid vir hom. Praat met hom. Manne, jy het die verantwoordelikheid om te bid vir die vrou in jou huis, wat een leier is. Ek wil vir jy sê, die afgelope 4 maande, het ek die Here weer so gedank vir die vrou aan my sy, wat na my moes omsien, wat my moes weer ophelp, en wat ook met my frustraties moes deel, toe ek nie baie kon doen nie. Is daar nog iemand wat God aanroep, terwyl die leiers God versoek, die dronkpartytjies te hou, dis waarvan hier gepraat word, losbandig te lewe, vriende, en dan op verhoor te staan in die vuiste bal, links en rechts te bedrieg en te besteel, en dan hulle besig te hou met uitspattighede. So was dit met Israel in die jaar 715 voor Christus. So is dit met Suid-Afrika in die jaar 2019 na Christus. Maar God soek manne en vroue wat bereid is om sy naam aan te roep. God soek jou en my passie, ons tyd, ons inspanning, om te sê, Here, ons gaan nie toelaat, dat hierdie vloedgolf oor ons spoel, van boosheid, en ons besoedel, en ons betrek, en ons kom maak, dat ons nie meer weet wat ek kan doen nie. Ons gaan nie die geuite gesegde, if you cannot fight them, join them, ons gaan het nie deel maak van ons leven nie. Ek hoor daar die gesegde gereeld die afgelope 2 jaar in die kringe waar ek beweeg. Ek wil vir jy sê, dan staan ek soos 'n Daniel alleen en sê, ek sal nie buig voor die koning nie. Dan staan ek alleen by die oortuigings van my hart dat God is heilig en hy wil nie ek met my besig hou met verkeerde dinge nie. Die vraag kom vanavond, wagter, hoe ver is dit in die nacht? Wagter, hoe ver in die nacht? Jesaja 21 vers 11. Hoe ver is dit op Godse horlosie, vriende? Hoe ver is dit? Voorlaaste gedagte, is daar nog iemand wat God aanroep? te midde van ons trots. O, vriende, Hosea 7 vers 10, ja, die trotsheid van Israel getuig openlik teen hom, en toch bekeer hulle nie tot die Heere hulle God nie, en ondanks dit alles soek hulle om nie. Hierdie trotsheid praat in die Hebreeuwse woord gawa, is die Hebreeuwse woord, en dit kom neer op ergens, arrogantie, to mount up, to rise, om op te klim, en jouself op 'n verhoogde plaas. Hierdie het uitgestraal uit Israel uit. Hulle het 'n trotsheid ontwikkel, wat afstootlik was, afstootlik in die opsig dat hulle gesê het, ons het ryk geword, en ons is verryk, en ons het hierdie mooi gebou opgerig, en ons geld het hierdie matte ingesit, en ons geld het hierdie instrumente voorsien, terwyl wie dit gedoen het? Net die Here. O, vriende, die afgelope paar maande het ek weer besef, hoe ons is net 'n stukkie stof. In 'n oomblik, kan jy sien so ver? Daai oomblikie, in 'n oomblik, in 'n oomblikie verander jou hele lewe. In 'n oomblikie is jy niks. In 'n oomblikie beteken dit niks wat jy gedoen het nie. Waarmee is jy nou besig? Nou tel. Hoe lank gaan ek nou leef? Hoeveel kan ek nou nog vir God doen? In 'n oomblikkie tuimel jy van daai trooientjie af. Ksh, en jy besef, en ek het baie gedink, ek het by een geleentheid het ek daardie lied gesing 'n paar jaar terug, toe ek vir my vrou amper sê die malding gedoen het en van gesê, moenie bekomme nie, ek sal by die senior funksie sing, 3 jaar terug miskien, Blom, ek sê iemand wat sommer net sing nie, en het ek daar die lied gesing by daai geleentheid, wat Koos Du Plessis geskryf het, wat ek is, is maar net genade, daai gebed. Die afgelope tyd het ek baie, ek weet nie of het nog 'n maalperd is wat ek wil opsaal nie, maar ek en my vrou het onlangs gepraat oor die moontlikheid van om volgende jaar hierso by die gemeente, by 'n funksie wat ons besig is om so 'n bietjie te bepeins, dalk weer op te tree. Is interessant, in my siektydperk daar 'n geweldige passie by my weer ontwikkel om die Here te loof met musiek. Iets wat ek voor baie lief is, wat jy nie altyd voor tyd kry nie. En vriende, dan besef 'n mens maar net, trotsheid is 'n sonde wat vir God afstootlik is. Israel en Efraim se trotse arrogansie het gemaak, hulle was nie eens daarvan bewus nie. Hulle was nie bereid om hulle tot God te bekeer nie. Gaan lees daar in vers 10. Hulle was nie eens bereid om God te soek nie. En dit is hierdie godsdienst wat ek soms vind by mense. Man, ek is okay. Ek het niemand nodig nie. En daai niemand sluit God in. Nou ek weet die vriende, die afgelope maande het ek weer my intense behoefte aan God meer en meer beleef. En met meer besef dat ek sonder hom niks kan doen nie. Laat ons waaksaam wees, laat ons God aanroep, laat ons nie toelaat dat trots en hoogmoed nie, vriende, ons van God skei nie, want die dag is daar vir die Here van die leerskare, oor al wat trots en hoog is, en oor al wat verhewe is, so dat het verneder kan word, skryf Jesaja in hoofstuk 2 vers 12, en ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek en aan die goddelose hulle ongeregtigheid. En ek sal die trots van die vermetelis laat opbou en die hoogmoed van tiranne verneder, skryf Jesaja in hoofstuk 13 vers 11. Is daar nog iemand onder ons wat bereid is om God aan te roep en wat bereid is vanaand om te sê, Here, Ek het dalk ook op 'n troontjie begin klim. Ek het myself begin verhef. Die laaste gedagte, is daar nog iemand wat God aanroep, te midde van sy handelinge met ons? Wanneer u kyk in hoofstuk 7 vanaf vers 12, dan praat die Here oor sy handelinge met Israel. Hy sê in vers 12, ek sal my net oor hulle uitsprei, soos die voëls van die hemel trek ek hulle neer. Ek tigtig hulle soos in hulle samekoms aangekondig is. Wee hulle, omdat hulle van my weggevlieg het. Verwoesting oor hulle, omdat hulle teen my oortree het. Ek tog wou hulle verlos, maar hulle het leuns teen my gespreek. Ook roep hulle nie van harte na my nie. Hulle godsdienst is nie van harte nie. Hulle godsdienst is oppervlakkig. Vers 15, alhoewel ek hulle arms geoefen, versterk het. Vind ek lê daar in 'n hospitaalbed in die intensiewe eenheid, en nou lê op daai bed, en dan maak hulle die bed so, en dan maak hulle hom so, en dan maak hulle hom weer so, en laat dan lê ek amper heel onder op die bed, opgekrummel so, dat ek nie die krag in hierdie ou armpies van my, wat 'n paar jaar terug 'n paar stompies was, dat ek nie die krag het, om my net so op te druk nie. En hier skryf die Here, dat hy hulle versterk het hulle arms, toch het hulle kwaad teen hom beraam. Hulle keer terug na hom toe, maar nie op die regte manier nie, hulle soos 'n bedrieglike boog. Is daar nog iemand, wat vanaand in hierdie gehoor sit, of wat inluister, wat sê, Here, ek wil u aanroep, want ek sien, dat u met my besig is. Jy weet, vriende, ek stort nou so, die vorige week by die huis, ek onthou dit asof het vanochtend gebeur het, en ek was, en ek gaan aan, en op 'n oomblik toe stop ek, en ek dink, 3 weke terug, kon jy nie so staan en gestort het nie. Jy moes vashou oorals, as jy die een been oplig, het jy gesukkel om te buk, om onderby te kom. En pas op vir julle, dis nie as gevolg van ouderdom nie. Dit was op nie, omdat die lichaam dit nie kon hanteer nie. En vriende, en ek merk in die moment op, hoe dat God my in 3 weke weer opgetel het. En hier sit ander mense in die gehoor, toe om die ou baas onder andere, wat kan vertel wat die Here gedoen het. Wat kan vertel oom Niels op 'n hoë ouderdom. Ja, hy het sy inspanninge, hy het sy uitdagings, maar kykie, hy sit hier vanaand nog. Geliefdes, word net bewus dat die Here is besig met jou en my. Gee hom die eer wat hom toekom. Neem 'n besluit vanaand, ja, al is jou gemoed dalk nie lekker nie. Al gaan jy deur 'n moeilike tyd in jou lewe en jy weet nie om weer op te staan nie. Kom vanaand en roep die Here aan en erken dat hy besig is in jou lewe. Terwyl Israel afvallig was, terwyl hulle self verhard het teen God, het hy nog aangehou om hulle te probeer nade trek, maar hulle het van hom af weggevlieg soos voëls, is die beeldspraak wat hy hier gebruik. Hy het hom oor hulle ontferm, hy het hulle getuchtig, hy wou hulle verlos, maar hulle wou nie. Is daar nog iemand vanaand die wat God gaan aanroep? Die Here, vriende, het nooit eenkant gestaan en toekyk hoe sy volk spartel nie. Hy is nie 'n God wat hom verlustig en verlekker in sy kind se omstandighede nie. Hy is 'n God wat dadelik vir Petrus sê, gee my jou hand, en wat hom optel. Hy is die God wat op Golgotha uitgeroep het, dit is volbring, vir elke fout en tekortkoming in jou en my lewe. Is vanaand die Here wat tot ons spreek, en wat vir ons vra, is daar iemand hier teenwoordig wat bereid is, om voor hom te buig, en om in waarheid aan te roep, roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Jeremia 33 vers 3. Mag hierdie woord ook vanaand in ons harte die toegang en die ingang vind sodat Jesus verheerlik mag word. Kom ons buig voor die Here. Ewige Vader, Here, vanaand staan ek hierso en ek sê vanaand, Here, ek is bereid om nog U naam aan te roep. En ek is gewillig om my nie besig te maak met boosheden nie, om nie my lewe te bevlek met praatjies en verkeerde gedagtes en verkeerde optredes nie, maar om anders as die leiers, Here, U te dien met 'n volkome hart. Ek wil vanaand soos 'n Dawid uitroep, skep vir my rein hart o God en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Want sonder dit kan ons U nie in waarheid dien nie. Ek wil vanaand tot U roep en vra, Here, as daar nog manne en vroue in hierdie gemeente oor is wat sê ek is bereid om God aan te roep te midde van dit wat ek rondom my sien, dat U ook my en Daleen se harte en ons hande sal versterk deur broeders en susters wat sê ons wil die Here dien. Daar's soveel negativiteite in die land, in ons omgewing, in ons gemeenskappe. Help ons om ag te gee op U wat met ons besig is. Help ons om U te aanbid vir die grote God wat U is. Die ewigheid, die onverstaanbare, die onmeetlike, vir die Alfa en die Omega wat U is, die blinkmore ster, die skoonroos van Saron, die leeu van Juda, maar ook die lam van God. Kom Here en verheerlik U self ook in ons midde, in Jesus se naam bid ons dit. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen totdat Jesus kom. Amen.